რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. დაჭრილს შეიტან საქართველოს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე საერთაშორისო ოპერაციაში.
სხვავ სიტუაციაში ჩვენ ზედმეტი ინიციატივის გამოჩენა არაფერს შეაჩვილს, არ გვჭირდება საკმარისი ჩემთა პოლიტიკური და დიპლომატიური მხარდაჭერა იმ ალიანსისთვის, რომელიც დღეს იქნება მსოფლიოში ამ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
გასამთავრებო ორგანიზაციებსა და სახელმწიფოს შორის განახლდა საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს შესახებ დავა.
სასამართლომ თუ ჩათვალა აპელაციამ, რომ საყდრისი ყაჩაღიანის ზეგლის სტატუსის ბათილასნობა მოხდა უკანონოდ, ყველა შემდგომი პროცედურა, რაც განახორციელა სამინისტრომ, სააგენტომ, კომპანიამ, ხდება უკანონო და უნდა აღდგეს ის სტატუსკო, რომელიც იყო სტატუსის არსებობის დროს.
კულტურული მემკვიდრეობის თემატიკას კიდევ ერთ სიუჟეტში შევეხებით. თბილისში ჩამოინგრა მორიგი ეგრეთ წოდებული სადაო ეკლესიის სორბ მინასის სახურავი. რატომ ინგრევა თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ძეგლების შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას. ოქროლ პროგრამაში სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს შესახებ ვისაუბრებთ, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ვიცოდეთ რას და რატომ ვუხდით სახელმწიფოს.
გადასახადები მოსახლეობაში ასოცირდება ძირითადად კომუნალურ გადასახადებთან და თვით დასაქმებულებმაც კი ნაკლებად იციან მაგალითად საშემო საულეთო გადასახადის განაკვეთის შესახებ. ეფიქრობ ეს არის რაღაც საბჭოთა კავშირის ისევ მემკვიდრეობა, როდესაც ჩვენ არაფერს გვიკითხებოდნენ.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, დღეს დაიწყო გენერალური დებატების ნაწილი გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომის ფარგლებში. მუსიკალური პროგრამის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ფეტს ნავაროს, ამერიკელ ჯაზმენს, მესაყვირეს, ბიბოპის სტილის პიონერს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რაჭვილს შეიტან საქართველოს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე საერთაშორისო ანტიტერორისტულ ოპერაციაში და მოსალოდნელია თუ არა ამ ოპერაციის ფარგლებში სირიელი მეამბოხეების საქართველოში გაწვრთნა. ამ საკითხს დღეს თავდაცვის სამინისტრო და სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო გამოეხმაურნენ. საგანგებო განმარტება გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომაც. თემაზე უფრო ვრცლად ნონა მჭედლიშვილი ისაუბრებს.
სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს საქართველოში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე საერთაშორისო ანტიტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში სირიელი მეამბოხეების გაწვრთნა იგეგმება სიმართლეს არ შეესაბამება. ნათქვამია სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს განცხადებაში, რომელიც თავისმხრივ პასუხია გამოცემა ფორენ პოლისიში გამოქვეყნებულ სტატიაზე. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ანონიმური წყაროს თანახმად, საქართველომ ისლამური სახელმწიფო სახელი ცნობილი დაჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლაში წვლილი შეტანის მიზნით ამერიკის შეერთებულ შტატებს შესთავაზა თავის ტერიტორიაზე განათავსოს ბაზა, რომელზეც სირიელი მეამბოხეები გაიჭრნებიან. ანტიტერორისტული საწვრთნელი ცენტრის გახსნის შეთავაზება სტატიის მიხედვით ფორენ პოლისი საქართველოს ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩილ გეგეშიძემაც დაუდასტურა, თუმცა დასძინა, რომ საკითხი ჯერ კიდევ განხილვის საგანია. მოგვიანებით არჩილ გეგეშიძემ გამოცემის ჟურნალისტი ინფორმაციის დამახინჯებაში დაადანაშაულა და აღნიშნა, რომ მისი პასუხი რაიმეზე სტურს არანაირად არნიშნავდა.
მეუთხარი, რომ ეს საკითხი ჩემთვის უცნობია, თუ კი დადგა ამ დაგვარი საკითხი, ისე როგორც ყველა სხვა საკითხი, ამ საკითხს საქართველოს მთავრობა მთელი პასუხისმგებლობით მოიკიდება. ეს პასუხი არანაირად არნიშნავს რაიმეზე დასტურს. სამწუხაროა, რომ ჟურნალისტმა, რომელიც ახალგაზრდა კაცი ჩანს, როგორც ჩანს, უცხო მედიაში კვალიფიკაციის პრობლემა ხანდახან არსებობს, და აი ეს უზუსტობა გაუშვა.
ამბობს არჩილ გეგეშიძე. ფოინ პოლისი კი გავრცელებული ცნობების თანახმად თავისუფლ პასუხ აგებს სტატიაში მოყვანილი ფაქტების სიზუსტეზე და არაფრის შესწორებას არაპირებს. ფორენ პოლისის გარდა ქართული მხარის მიერ ვაშინგტონისთვის სირიელი მეამბოხეების გაწვრთნის შეთავაზებას სააგენტო როიტერსიც იუწყება. ითვალისწინებს, რომ წარსულის გამოცდილებას ამ შეთავაზებას თავისთავად არ გამორიცხავს სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი, რომელიც ფიქრობს, რომ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედი ალიანსის დიპლომატიური და პოლიტიკური მხარდაჭერა სავსებით საკმარისი ნაბიჯი იქნებოდა საქართველოს მხრიდან.
ჩემ პირადი აზრია, სხვავ სიტუაციაში ჩვენ ზედმეტი ინიციატივის გამოჩენა არაფერს შეაჩვილს, არ გვჭირდება საკმარისი იქნება პოლიტიკური და დიპლომატიური მხარდაჭერა იმ ალიანსისთვის, რომელიც დღეს იქნება მსოფლიოში ამ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. თვით ისეთ ქვეყნები, როგორიცაა ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი, ეხლა ერთმანეთს მოკავშირეები გამოდიან და თვით ბაშარ ასადის ხელისუფლებაც კი ერთგვარი მოკავშირე ხდება ამერიკელებს. ასევე საკმაოდაა ძალები, რომლებიც მიხედავენ ამ ისლამურ სახელმწიფოს. და ჩვენ აქ ზედმეტი ინიციატივის გამოჩენა არაფერს არ გვაწყობს.
ამბობს ირაკლი ალადაშვილი. უცხოურ მედიაში გამოქვეყნებულ სტატიებს კი, რომელთა თანახმად საქართველოს ხელისუფლებამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სირიელი ამბოხებულების საქართველოს ტერიტორიაზე გაწვრთნა შესთავაზა, არაერთი ოფიციალური განცხადება მოჰყვა. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს განცხადებაში მაგალითად დაზუსტებულია, რომ საქართველოში არ იგეგმება არც საწვრთნელი ცენტრის გახსნა და არც სამხედრო კონტინგენტის გაგზავნა კოალიციის ფარგლებში. ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შექმნილ კოალიციაში საქართველოს მონაწილეობა კი ძირითადად ჰუმანიტარული მისიებით შემოიჭრება. იფარგლება. საბოლოო გადაწყვეტილება უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე იქნება მიღებული, ამის შესახებ კი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იუწყება. სამინისტროს განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ საქართველო, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორი და ნატოსთან ყველაზე თავსებადი ქვეყანა, განიხილავს, თუ რა ფორმით მიიღებს მონაწილეობას ტერორიზმის წინააღმდეგ კოალიციის მიზნების მიღწევაში. განცხადებაში, რომელშიც არაფერია ნათქვამი სირიელი მიამბოხეების საქართველოში გაწვრთნასთან დაკავშირებულ საკითხზე, დაზუსტებულია, რომ მოკავშირეებთან ერთად განხილული არცერთი ვარიანტი არ შეიცავს ქართული საჯარისო დანაყოფების მიმლინებას საომარი მოქმედებების ზონაში. მინდა ძალიან მკაფიოდ ვთქვა, რომ რაიმე სახის სამხედრო მონაწილეობას და სამხედრო ბაზის შექმნას კატეგორიულად გამოვრიცხავ. ეს დაზუსტება თავისუფლი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მაია ფანჯიკიძეს ეკუთვნის. იგი ამბობს, რომ რამდენიმე დღის წინ გაეროს უშიშროების საბჭოზეც განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლ კოალიციაში საქართველოს მონაწილეობა მხოლოდ ჰუმანიტარული ხასიათის იქნება. ბალანსი დასაცავია, ფიქრობს პოლიტიკური ექსპერტი ლევან ცუცქირიძე, რომლის აზრითაც ასაწონ დასაწონია რისკების საფასურად რას მიიღებს ქვეყანა უსაფრთხოების მიმართულებით.
რისკები რა თქმა უნდა ნებისმიერ ესეთნაბიჯ რისკები იყო, როდესაც ავღანეთში ვიყავით, რისკები იყო, როდესაც ერაყში ვიყავით და რისკები იქნება ახლაც თუ რაიმე ფორმით მივიღებთ ამ პროცესში ჩვენ მონაწილეობას. ახლა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ თავი არ ჩაიგდოს ისეთ საფრთხეში, რომ უშუალოდ გამოიწვიოს რომელიმე ორგანიზაციები, რომ დაირაზონ მისცენ, რომ საქართველოს არ არის ხა ძირითადი მოთამაშე და ამიტომ როცა რესურსების განაწილებაზე უფრო თავარ მოწინააღმდეგეზე მიმართავს ხოლმე ყველა მაგას, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს საფრთხე არსებობს და ჩვენს ინტერესებშია, რომ ეს საფრთხე აღარ იყოს.
აღნიშნავს ლევან ცუცქირიძე. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა კი სირიელი მიამბოხეების საქართველოში გაწვრთნის საკითხზე ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციის გასაგებად თბილისში ამერიკის საელჩოს მიმართა. საელჩოს თანახმად შეერთებული შტატების პოზიცია კარგად ჩანს თავდაცვის მდივნით ჩაკ ჰეიგელის იმ განცხადებებში, რომელიც მან თბილისში ყოფნისას გააკეთა. მდივანმა ჰეიგელმა საქართველოს საერთაშორისო ტერორიზმში აქამდე წარმოებულ საბრძოლო მოქმედებებში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა. აღნიშნული ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს პასუხში. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სახელმწიფოს შორის განახლდა დავა საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს თაობაზე. 24 სექტემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ თემაზე ორი პროცესი გაიმართა. ორივე შემთხვევაში მოსარჩელეები საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს იმ სამართლებრივი აქტის ბარგილად ცნობას სწავდნენ, რომლის მიხედვითაც კომპანია RMG Gold-მა საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს ტერიტორიაზე მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოების ჩატარების უფლება მოიპოვა. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძისა და სოფელ კაზრეთის მცხოვრების დალი მამულაშვილის სარჩელზე სასამართლო მოსმენა გაიმართა. მოსარჩელეები საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს იმ სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობას მოითხოვდნენ, რომლის მიხედვითაც კომპანია RMG Gold-მა საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს ტერიტორიაზე მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოების ჩატარების უფლება მიიღო. 24 სექტემბერს გამართული ეს მოსმენა მოსამზადებელი იყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლომ მხოლოდ ხარეთა შუამდგომლობებს გაეცნო და საბოლოო გადაწყვეტილებაზე მსჯელობა არ ყოფილა. მოსარჩელე მხარემ, რომლის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან იურისტი სულხან სალაძე იცავდა, სასამართლოს 6 შუამდგომლობა წარუდგინა.
პირველი შუამდგომლობა ესახებოდა მარნე მიზანდარის სარჩელის გაერთიანებას ჩვენ საქმესთან, ასევე იყო შუამდგომლობები წარდგენილი, რომელიც ეხებოდა გერმანელი და ბულგარელი ექსპერტების მიერ საათლის ხაჩაღეთთან დაკავშირებული დასკვნის სასამართლოს მიერ გამოთხოვას და ამ დასკვნების განხილვას.
ასევე საუბარი იყო საქართველოს ყაჩაღიანთან დაკავშირებით არქეოლოგიური ექსპედიციის ქართულ-გერმანული, რომელიც მიმდინარეობდა 19 წლის განმავლობაში. უშუალოდ მონაწილეა ორი არქეოლოგის, ბატონი მინდიაშვილის და გოგოჭურის მოწმის სახით პროცესზე მობრძანებას და მათ მიერ კონკრეტული ფაქტების მიხედვით საუბარს.
გარდა ამისა, მოსაჩელე მხარემ სასამართლოს მიმართა შუამდგომლობით შეაჩეროს განხილვა მანამ, სანამ სააპელაციო სასამართლო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს საყდრისი ყაჩაღიანთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ საქმეზე. საქმე ეხება ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის სარჩელ, სადაც საუბარია კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს იმ გადაწყვეტილების გაბათილებაზე, რომლის მიხედვითაც საყდრისი ყაჩაღიანს ეროვნული ძეგლის სტატუსი 2013 წელს მოეხსნა. ეს საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2013 წლის 7 თებერვალს განიხილა. მწვანე ალტერნატივის აღმასრულებელი დირექტორი ნინი გუჯარამიძე ხდომის დეტალებზე საუბრობს.
სარჩელი საქალაქო სასამართლომ უკვე განიხილა და ნაწილობრივ დაგვიკმაყოფილა, რაც გამოიხატა იმაში, რომ შინაარსობრივად არ განუხილავს რამდენად სწორი იყო გადაწყვეტილება, მაგრამ სასამართლომ ჩათვალა, რომ ბევრი სამართლებრივი დარღვევით იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, ამიტომ დაავალა კულტურის სამინისტროს ხელახლა განხილვა საკითხის.
ამ დავამ სააპელაციო სასამართლოში მას შემდეგ გადაინაცვლა, რაც საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ, მთავრობის კანცელარიამ და თავად მწვანე ალტერნატივამაც გაასაჩივრა. როგორც ნინი გუჯარამიძე ამბობს, ორგანიზაცია მიიჩნია, რომ საქალაქო სასამართლოს შეეძლო პირველსავე ხდომაზე გაებათილებინა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება. სულხან სალაძის განმარტებით, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ სრულდება მწვანე ალტერნატივასა და სახელმწიფოს შორის დაწყებული ეს დავა.
სასამართლომ თუ ჩათვალა აპელაციამ, რომ საყდრისი ყაჩაღიანს ზეგლის სტატუსის ბათილასნობა მოხდა უკანონოდ, ყველა შემდგომი პროცედურა, რაც განახორციელა სამინისტრომ, სააგენტომ, კომპანიამ, ხდება უკანონო და უნდა აღდგეს ის სტატუსკო, რომელიც იყო სტატუსის არსებობის დროს. მაგრამ თუ კი იქ დაიწყება მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოები და სასამართლომ მხოლოდ ამის შემდგომ დააკმაყოფილებს აპელაცია მწვანე ალტერნატივის სარჩელს, რეალურად შეუძლებელი იქნება იმ სტატუსკოს აღდგენა, რომელიც ჯერ კიდევ შეიძლება რომ აღდგენილი იქნეს.
საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოები სასამართლოს გადაწყვეტილებით 2014 წლის მარტიდან მანამაა შეჩერებული, სანამ სასამართლო ამ საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს. კომპანია RMG-ს იურიდიული სამსახურის უფროსი ნიკო სისაური რადიო თავისუფლებასთან მარტში საუბრობდა, რომ ეს გადაწყვეტილება კომპანიისა და ქვეყნის ეკონომიკას აზიანებს. 24 სექტემბერს გამართულ პროცესზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და დალი მამულაშვილის მიერ სასამართლოსთვის წარდგენილი შუამდგომლობების ნაწილს მოპასუხე მხარე დაეთანხმა. მთავრობის იურიდიული დეპარტამენტის მრჩეველი ზაზა თაქთაქიშვილი ამბობს, რომ ამ საქმის მარინე მიზანდარის სარჩელთან გაერთიანება საფუძვლიანი იყო, რადგან ორივე შემთხვევაში სადაო თემაც და მოპასუხე მხარეც ერთი და იგივეა.
ეხლა როდესაც დღეს ჯერ ვაკანებ შუამდგომლობას, მოწვეული ხმას ექსპერტი, მაგრამ აქვე მომხრო საქმე უნდა შევაჩერო, ლოგიკა სრულდება რა, ხო? ამიტომ გამოდინო მე ვთქვი, რომ სამართლიანი იქნება სასამართლო მიმჟელოს და გადაწყვიტოს საქმის შეჩერებაზე, იმიტომ რომ აშკარაა სახეზე და შემდგომში უკვე შეჩერების შემდეგ თუ იარსებებს კლავ ასეთი ტიპის შუამდგომლობის საფუძვლები, განაახლოს მასზე მსჯელობა და მიიღოს ადეკვატური პროცედურა.
რაც შეეხება თავად სამინისტროს გადაწყვეტილების ბათილაცნობის შესახებ საქმის განხილვას, პროცესი ჯერჯერობით დაუდგენელი ვადით გადაიდო. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას კვლავ კულტურული მემკვიდრეობის თემატიკით ვაგრძელებთ. თბილისში ჩამოინგრა მორიგი, ეგრეთ წოდებული სადავო ეკლესიის სახურავი. ლაპარაკია გელათის ქუჩაზე მდებარე სურბმინასის ეკლესიაზე, რომელიც მე-18 საუკუნეშია აგებული. სახალხო დამცველის აპარატი წლებია მოუწოდებს ხელისუფლებას ყველაფერი იღონოს, რათა ძეგლები არ დაზიანდეს და დაიწყოს კონსერვაცია რესტავრაციის პროცესი. ჩიმშე რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რატომ ინგრევა თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ძეგლები და რატომ ვერ გადაწყდა ეგრეთ წოდებული სადავო ეკლესიების კუთვნილების საკითხი. მოისმინეთ სიუჟეტი.
თბილისში გელათის ქუჩა 13-ში მდებარე სურბმინასის ეკლესიის სახურავი 2014 წლის 19 სექტემბერს ჩამოინგრა. მალევე მომხდართან დაკავშირებით სახალხო დამცველმა გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც მთავრობამ სწრაფად და ეფექტიანად უნდა გადაწყვიტოს თბილისში 5 და ახალციხეში 1 სომხური წარმომავლობის ეგრეთ წოდებული სადავო ეკლესიის კუთვნილების საკითხი და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეს ძეგლები დაუბრუნოს მათ პატრონს. ციტატა სახალხო დამცველის განცხადებიდან.
ბოლო 5 წლის განმავლობაში თითოეული ამ ძეგლის მდგომარეობა დამძიმდა, ხოლო ზოგიერთი მათგანი სრული დანგრევის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. 2009 წელს ჩამოიქცა სუბგევორგის ეკლესიის გუმბათი და კედლები. 2012 წელს ჩამოინგრა სურბნშანის ეკლესიის სვეტი და შესასვლელი. შეშფოთებით უნდა აღინიშნოს, რომ დაპირების მიუხედავად საქართველოს მთავრობას არ განუხორციელებია შესაბამისი აღდგენა შენახვითი სამუშაოები, რამაც ეს სავალალო შედეგები გამოიწვია.
სახალხო დამცველი ასევე მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას მიიღოს დროული და ეფექტიანი ზომები, რათა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები დაიცვას დაზიანება დანგრევისაგან და დაიწყოს ეგრეთ წოდებული სადავო ეკლესიების კუთვნილების საკითხის გადაჭრა. წლებია იგივეს ითხოვს სომხეთის სამოციქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის წარმომადგენელი ლევონ ისახანიანიც, რომლის თქმითაც უსამართლობაა ის, რომ საბჭოთა კავშირის დროს სომხეთის სამოციქულო ეკლესიისათვის ჩამორთმეული ტაძრები დღემდე არ დაბრუნებია პატრონს.
ჩვენ სახელმწიფოს არავის მიუმართება თხოვეთ, რომ უპირველეს ყოვლისა მოხდეს ჩვენი ისტორიული ჩამორთმეული საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული ტაძრების რესტიტუცია, დაბრუნება, და მეორე, რომ გამოძიებული იქნეს აბსოლუტურად ყველა შემთხვევა უმცირესობათა ტაძრების მითვისების და შესაბამისი ზომები იყოს მიღებული, რომ კანონიერმა ისტორიულმა მეპატრონეებმა შეძლონ ამ ტაძრების დაბრუნება. ჩვენ ვხედავთ, რომ ერთადერთი რაც შედეგიც გვაქვს სახეზე არის ის, ჩვენი ტაძრები ინგრევა.
ტაძრების საკუთრების საკითხის გადაჭრას აფერხებს აზრთა სხვადასხვაობა, რომელიც არსებობს როგორც მეცნიერთა ნაწილში, ასევე სომხურ და ქართულ ეკლესიებს შორის. საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლის მიქაელ ბოტკოველის თქმით, საკითხი უნდა გადაწყდეს არა რომელიმე მხარის მოთხოვნის შესაბამისად, არამედ სამართლებრივ ჭრილში.
ვიღაცას რაღაცა დაუბრუნდეს, ვიღაცას რაღაცა გადაეცეს კომპეტენტური კომისიის გადაწყვეტილების გარეშე, ჩვენ რა თქმა უნდა ამისი წინააღმდეგები ვართ. კი ბატონო, დაჯდნენ ხელოვნებაცოდნეები, არქიტექტორები, სასულიერო პირები, კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლები. მივიჯელოთ ამასთან ტაძრის წარმომავლობის თაობაზე და შემდეგ მივიღოთ გადაწყვეტილება. ასე რომ ეს საკითხი ასე ერთწამიერად ვერ გადაწყდება, ამას შეიძლება სერიოზული შემზადება ამ საკითხის გადაწყვეტას.
საქართველოს საპატრიარქოში მიიჩნევი, რომ ერთმანეთისგან გასამიჯნია ეგრეთ წოდებული სადავო ეკლესიების საკუთრებისა და დაცვის საკითხები. ეს უკანასკნელი უაღრესად მნიშვნელოვნად მიაჩნია სომხეთის კულტურის მინისტრს ჰასმიკ პოღოსიანსაც, რომელიც ქართველ კოლეგას თბილისში მიმდინარე წლის მაისში შეხვდა.
Мы министерство сегодня работаем в рамках
ჩვენ სამინისტროები დღეს მუშაობთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ევროპული კონვენციის ჩარჩოებში. ჩვენი სამინისტროების ამოცანაა შევინარჩუნოთ ყველა ის კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენი ქვეყნების ტერიტორიაზე მდებარეობს. ეს შეეხება როგორც სომხეთს, ასევე საქართველოს და ყველა ქვეყანას, რომელიც ამ კონვენციასთანაა მიერთებული. ამ კონვენციის ფარგლებში შექმნილია ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე სპეციალისტები ერთობლივად მუშაობენ, როგორც საქართველოს, ასევე სომხეთის ტერიტორიაზე.
Грузита кина территория Армении.
ეს იყო სომხეთის კულტურის მინისტრი ჰასმიკ პოღოსიანი. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში კი აცხადებენ, რომ ყველაფერი კეთდება ეგრეთ წოდებული სადავო ეკლესიების მოვლა შენახვისათვის. თუმცა, როგორც სააგენტოს დირექტორმა ნიკოლოზ ანთიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, გელათის ქუჩაზე მდებარე ეკლესიის გამაგრებასა და რესტავრაციას გარკვეული სახის ობიექტური ფაქტორებიც აფერხებს.
კულტურული მემკვიდრეობა საზღვრები არ აქვს და ნამდვილად არ ვართ ორიენტირებული იმაზე, თუ ვისი კუთვნილება კულტურული მემკვიდრეობა არის. კულტურული მემკვიდრეობა და თანჩეს ქვეყანაში რა შეეხება, თუ რატომ მოხდა ეს, მან არი ძალიან კომპლექსური პრობლემები და ეს პრობლემები პირველ რიგში გამოიხატება იმაში, რომ საქართველოს მასშტაბით საბედნიეროდ ძალიან ბევრი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და ერთიანად ვერ ხერხდება ყველაფრის, ასე ვთქვათ, სარესტავრაციო სამუშაოები და გაუმჯობესება. მაგრამ გარდა ამისა, ამ ნაგებობის ეკლესიის გარშემო მრავლად ცხოვრობენ მოსახლეობა, პირდაპირ ზედ ეკლესიაც კი, ეკლესიის კედლებიც არის გამოყენებული საცხოვრებელი სახლის ნაწილებად. ამიტომ ძალიან რთული არის ნებისმიერი სარესტავრაციო სამუშაოების ჩატარება.
ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, შექმნილია სამთავრობო კომისია, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს რამდენიმე ოჯახის განსახლებისა და ეკლესიის კედლების გათავისუფლების საკითხი. თუმცა მანამდე კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს სპეციალისტებმა ისანის სამგორის გამგეობის თანამშრომლების დახმარებით უნდა მოხსნან სახურავის დარჩენილი ნაწილი, რომელიც საფრთხეს უქმნის ეკლესიის მახლობლად მცხოვრებ ადამიანებს და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყება მუშაობა ეკლესიის გამაგრებასა და რესტავრაციაზე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზեն կարաչարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուփրեբա։
Չենի գածածմա գծելდება, რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან, რატომ არის მნიშვნელოვანი ვიცოდეთ რას და რატომ ვუხდით სახელმწიფოს. ამ თემაზე გვექნება საუბარი დღეს. შემდეგ უცხოეს მივაშორებთ. დღეს დაიწყო გენერალური დებატების ნაწილი გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომის ფარგლებში. მოისმენთ სიუჟეტს. გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამას დაუთმობთ ფეტს ნავაროს, ამერიკელ ჯაზმენს, მესაყვირეს ბიბოპის სტილის პიონერს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა აქ თავაზობთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. რა შეიძლება იყოს მოქალაქისთვის იმაზე მნიშვნელოვანი, ვიდრე იმის ცოდნა, თუ რამდენ თანხას იღებს მისი ჯიბიდან სახელმწიფო და რაში ხარჯავს. როგორც ერთ-ერთმა გამოკვლევამ აჩვენა, საქართველოში გადასახადების შესახებ ცოდნა საკმაოდ მწირია. ასეთ ფონზე ალბათ ნაკლებად ხდება პოლიტიკოსთა პასუხისმგებლობის ხარისხის აღქმაც. იოლად და სასიამოვნოდ მოსასმენია პოლიტიკოსთა გულუხვი სოციალური დაპირებები. როგორი საგადასახადო პოლიტიკა სჭირდება საქართველოს მსგავს ქვეყანას და რა გაზრდიდა ამ მრჩევლის პასუხისმგებლობას? ამ თემებზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი, და ლევან კალანდაძე, არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფრასტრუქტურული პროექტების ინიციატივა ხელმძღვანელი. მოისმინეთ დისკუსია.
როგორ ფიქრობთ, რა იწვევს ნაკლებ ინტერესს საზოგადოებისა გადასახადების მიმართ?
ჩვენი ორგანიზაციამ გადასახადზე გადამხდელთა კავშირმა ტელეფონის საშუალებით გამოკითხეთ რამდენიმე ასეული ადამიანი თბილისის მასშტაბით და ვკითხეთ გადასახადების შესახებ, რა იცოდნენ, კონკრეტული კითხვები იყო, რომელი გადასახადი იცოდნენ და შემდეგ, და აღმოჩნდა, რომ გადასახადები მოსახლეობაში ასოცირდება ძირითადად კომუნალურ გადასახადებთან და თვით დასაქმებულებმაც კი ნაკლებად იციან მაგალითად საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთის შესახებ. ვფიქრობ, ეს არის რაღაც საბჭოთა კავშირის ისევ მემკვიდრეობა, როდესაც ჩვენ არაფერს გვიკითხებოდნენ და ყველაფერი თავისით ხდებოდა და ადამიანებს არ განცდა, რომ ისინი გადასახადს უხდიან სახელმწიფოს რაღაცისთვის. მე ასევე მოკლედ ვიტყვი ხშირად ხვდები სტუდენტებს და ყოველ შეხვედრას ვიწყებ ხოლმე კითხვით, რა არის თქვენთვის გადასახადი და მოკლედ რომ თქვა, შედეგი არის შემდეგი. მათ მიაჩნიათ, რომ გადასახადი არის რაღაცა ხარკი, რომელსაც უხდის სახელმწიფოს და იმის იქით მას როგორც მოქალაქეს რაღაც მოთხოვნის უფლება მაინდამაინც არ აქვს. ეს არის რაღაცა ვალდებულება, მაგრამ ჩვენ არ ვაანალიზებთ იმას, რომ ეს არის რაღაცა მომსახურებისთვის.
ზოგადად გადასახადები ძალიან ისე ვთქვათ ზედმეტად ფილოსოფიური თემაა და სამწუხაროდ მე დავეთანხმები გიგლას, ეს თემა კარგად გაცნობიერებული ჩვენ არ აქვს. ჩვენ გვაქვს გარკვეული მენტალური პრობლემა. ჩვენ დღემდე ვერ გავითავისეთ, რომ გადასახადს ჩვენ არალოგორც ხარკს ვიხდით ხელისუფლებისთვის, არამედ პირიქით. ხელისუფლება იღებს ვალდებულებას საზოგადოების წინაშე, რომ ამ გადასახადების საზღაურად მან შეასრულოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ფუნქციები და ის ვალდებულებები, რაც კანონით არის განსაზღვრული. ანუ რეალურად ხელისუფლება არის დაქირავებული და კითხვაზე პასუხი სწორედ აქედან გამომდინარეობს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ჩვენი დაქირავებული მუშაკი ამ შემთხვევაში ბჭალებში ხელისუფლება რამდენად ეფექტურად და სრულფასოვნად ასრულებს თავის დაკისრებულ სამუშაოს.
რაც თქვენ განმარტებათ, ნოლევან, ეს განმარტება ყველამ იცის თითქოს, მაგრამ მაინც უფრო ფორმალობა გონია მოქალაქეებს.
მოქალაქის ძალაუფლება არის, ბერკეტი არის არჩევნებში მისი ხმა და მე ყოველთვის ვამობხოლმე, არაინფორმირებული და გაუნათლებელი ამ მომრჩეველი უფრო სახიფათოა დემოკრატიისთვის, ვიდრე თავშოთ დიქტატურა როგორც ასეთი, იმიტომ რომ არაინფორმირებული ამ მომრჩეველი იღებს არასწორ, არარაციონალურ გადაწყვეტილებას არჩევნებზე და იმარჯვებს შესაბამისად ის პოლიტიკური ძალა, ზოგადად თეორიულად, რომელიც თავშოთ შეიძლება მისი კეთილდღეობისთვის მაინდამაინც არ იყოს სასარგებლო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მოქალაქეთა ინფორმირება თუნდაც გადასახადებთან დაკავშირებით აუცილებელია, სწორედ იმიტომ, რომ შემდეგ ისინი დაფიქრნენ არჩევნების დროს ხმა მისცენ ისეთ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც არ დაპირდება მათ დაუშვათ ზედმეტად პოპულისტურ მომავალს.
მე გვიწევს ხოლმე საკუთარ თავთან და საზოგადოებაში კითხვების დასმა, რომ რატომ არ შესრულდა ესა თუ ის დაპირება, მაშინ როცა ის ჩვენი არაინფორმირებულობა, ცოდნის დაბალი დონე, კულტურა, საგადასახადო კულტურის დაბალი დონე არ გვაძლევს სწორი არჩევანის გაკეთების საშუალებას და მე ვსაუბრობ, რომ აი ესა თუ ის დაპირება რატო არ შესრულდა. ანუ ამა თუ იმ პოლიტიკური მესიჯის ეკონომიკური მიზანშეწონილობა ძალიან ძნელია დღეს საზოგადოებისთვის შეფასდეს. საქართველო ჯერ არ არის შემდგარი ქვეყანა, ჩვენ უნდა შევდგეთ. ამისთვის გარღვევის გაკეთებაა საჭირო და ეკონომიკური ისტორია და გამოცდილება ხატყობს, რომ მხოლოდ დაბალი გადასახადები არის სტიმული ეკონომიკური კეთილდღეობისა, რაც თავისთავად განსაზღვრავს ეკონომიკურ წინსვლას, კეთილდღეობას, სტაბილურობას გრძელვადიან პერსპექტივაში. ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ საბიუჯეტო ხარჯზე ბიზნესის და ეკონომიკის კეთება უნდა იყოს მთავარი, რაც თავისთავად არასწორია. რაც უფრო დაბალი და ლიბერალურია გადასახადები, მით უფრო ძლიერია ბიზნესი. ჩვენ აი ესეც ვერ გავითავისეთ, რომ კეთილდღეობის შემქმნელი არის ბიზნესი და არა ხელისუფლება და არა ბიუჯეტი.
ვადმან ლევანმა რამდენჯერ მახსენა სიტყვა ჩვენ ვერ გავიგეთ, ჩვენ ლაპარაკი არის ხელისუფლებაზე.
ბუნებრივია.
ხო, ბატონო გიგლა, მინდა კითხოთ, ეთანხმებით თუ არა იმ პოზიციას, რომ დაბალი გადასახადები არის?
აბსოლუტურად ვეთანხმები. და მე ვფიქრობ რომ დღეს საკმაოდ დაბალი გადასახადები საქართველოში ალბათ სათოცუნო არა გვაქვს ამ კუთხით
საკმაოდ რისთვის იმისთვის რაზეც ბატონი ლევანი ლაპარაკობდა გარღვევისთვის
როგორც ყველაფერი შედარებითია და
ხო რა თქმა უნდა
მაგრამ მე ვფიქრობ რომ სამწუხაროდ არც ნაციონალურ მოძრაობამ გააკეთა ბოლოს და არც დღევანდელი ხელისუფლება
ბოლომდე არ გააკეთა
ხო მე ვფიქრობ რომ კიდევ არსებობს თქვა საშემოსავლო გადასახადის შემცირების რესურსი რაც ბიზნესისთვის იქნებოდა დამატებითი ფინანსების მობილიზების საშუალება რაც თავისთავად შექმნიდა სამუშაო ადგილებს.
აქ ერთია მე მგონი დასამატებელი გიგა ერთ რამაზე უნდა შევთანხმდეთ. დაბალი გადასახადი და ზოგადად ლიბერალური საგადასახადო რეჟიმი არის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა იმისთვის, რომ წარმატება იქონას აღქმული საზოგადოებაში. აი ახალი გამოწვევა მაგალითად რაც უკავშირდება ევროპასთან თავისუფალი ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებას და ჩვენ ვსაუბრობთ სტრატეგიულ დოკუმენტში 2020-ის არის ასახული რომ საქართველო უნდა გახდეს საერთაშორისო რეგიონალური ჰაბი, რომელიც გარკვეული გარღვევის საშუალებას მისცემს. ამას ერთისმხრივ ხელი უნდა შეუწყოს სწორედ დაბალმა გადასახადებმა და ლიბერალურმა საგადასახადო გარემომ, მაგრამ ამავდროულად იმ პოლიტიკამ, რომელიც ემსახურება საინვესტიციო მიმზიდველობის, საინვესტიციო თვალსაზრისით საქართველოს საინტერესო ქვეყნად ქცევის საკითხს.
გჯერათ, რომ აი ეს რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ, არის მის ხელისუფლებას. იქნება ეს დღევანდელს თუ ყოფილ ხელისუფლებას ხომ არ ხდება ისე რომ ეს ჯანსაღი თქვა ეკონომიკური მიდგომა არის გარკვეულწილად ამ პოლიტიკური დაპირებების წყვეობაში პოლიტიკის წყვეობაში იქნებავთ ასე
მე გეთანხმებით
და რამდენად ელოდებით თქვენ რომ ეს შეიძლება მოხდეს გარღვევა სწორედ აქ
ზოგჯერ პოლიტიკური ძალა თავად ხდება თავისი დაპირების წყვე და ყოველთვის ვამბობ რომ ეს არჩევნ შეიძლება არჩევნები მოგაგებინოს რაღაცა დაპირება მაგრამ მე შენ ეს მოგიბრუნდება ბუმერანგივით და
ამ დაპირებაზე ასე თქვა ისერი მოიტეხო საბოლოო პოლიტიკურად ბუნებრივად.
რა თქმა უნდა, ყველა პოლიტიკური ძალა აჭარბებს თავის დაპირებებს, ყველა ქვეყანაში ესია, მაგრამ ეს უნდა იყოს ზომიერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას ექნება მოკლევადიანი ეფექტი. ახლა დღევანდელმა ხელისუფლებამ ვიცით, რომ საკმაოდ დიდი სოციალური ვალდებულებები აიღო საკუთარ თავზე და მე ვფიქრობ, მას უჭირს გადადგას თქვა ისეთი რისკიანი ნაბიჯი, როგორც არის გადასახადის შემცირება, რომელსაც შეიძლება მოკლევადაში კონდეს დაუშვათ ხარჯების თუ არა შემცირების ყოველ შემთხვევაში არგაზრდის ეფექტი, თუმცა ძლევადიან პერსპექტივაში საუცილებლად გამოიყენებს თავის დადებით შედეგს. ამიტომ აი ეს მოკლე ვადა მისთვის საკმაოდ სარისკოა და შესაბამისად ის თავს იკავებს ასეთი ნაბიჯების გადადგმისაგან. მე ვფიქრობ, რომ პირიქით შეიძლება ის მოვიდეს დრო რომ დაფიქდეს გადასახადის გაზდაზეც კი, რაც იქნება ძალიან ცუდი და მას ახლავე ურჩე რომ ეს ნაბიჯი არ გადადგეს, თუმცა ამაში ჩვენ გვეხმარება ჩვენი კონსტიტუცია, თქვენი ცით რომ შევიდა ახალი ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ხელისუფლება ეს ადვილად ვერ გაზდის გადასახადს და ეს არის საკმაოდ უპრეცედენტო ფაქტი სოფლიოს მასშტაბით, თუმცა არის რაღაც ბერკეტები იქ.
მე ბატონი ლევანი არ გეთანხმება.
ხო, არა, ჩვენ მაგაზე გავაკეთეთ სხვადასხვა ჩვენ ორგანიზაციამ ანალიზი, არის მაინც ბერკეტები, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც კარგი ცვლილება იყო კონსტიტუციაში, რომელიც სოფლიო მასშტაბით ერთეულ ქვეყანაში არსებობს და ვფიქრობ, ხელისუფლებას უნდა ქონდეს გარკვეული შეზღუდვები გადასახადების გაზდასთან დაკავშირებით, ვინაიდან საერთოდ კონსტიტუცია როგორც ასეთი უნდა მეტად ხელისუფლებას ზღუდავდეს და არა ხალხს. ახლა თუ გადავხედავ ჩვენ კონსტიტუციას, იქ წერია რომ ადამიანს შრომა თავისუფალია. ანუ თითქოს აი ადამიანი თავისუფალია, ამას არ ჭირდება არანაირი მუხლები კონსტიტუციაში. ხელისუფლებას რისი უფლება აქვს? მე ფიქრობ ამაზე უნდა ვისაუბროთ და ფიქრობ ერთ-ერთი მისი შეზღუდული უფლება უნდა იყოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ მოქალაქეებს რაც შეიძლება შეზღუდულად ჩაგვიყოს ჯიბეში ხელი და როგორც მოეპრიანება, ესე არ მოიღოს ფული ჩვენი ჯიბიდან და მეორე ხარჯოს როგორც უნდა.
ბატონ ლევან, ხედავ თუ არა რაიმე ნიშანს? ან მოელიც თუ არა, რომ ახლანდელი ხელისუფლება გადადგამს ნაკლებად პოპულარულ ნაბიჯს, გრძელვადაზე გათვლილ ნაბიჯს იგივე გადასახადების სფეროში?
მოლოდინების შესახებ რომ ვიმსჯელოთ, უნდა დავაკვირდეთ არსებულ სიტუაციას, ანუ ის რასაც რაც განსაზღვრავს ამ სამომავლოდ ჰიპოთეტურ ნაბიჯს ხელისუფლებისას. 2013 წელი ფინანსური თვალსაზრისით იყო ძალიან მძიმე, 700 მილიონამდე გარღვევა გვაქვს, მაკროეკონომიკური პარამეტრების თვალსაზრისით ქონდა გაუარესება, ყოველ შემთხვევაში გაუმჯობესება არ ქონია, მაგალითად პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების თვალსაზრისით. გიგვამ სწორად ახსენა მნიშვნელოვნად გაზრდილი სოციალური ვალდებულებები და სამწუხაროდ სოციალური ვალდებულებების ზრდის ტემპი უკვე საშიშ ტენდენციას იღებს. მე მაგალითად ვთვლი რომ 2015-2016 წელს გაზრდილი სოციალური ვალდებულებები სრულიად შეძლებელია გარკვეული ფინანსური პრობლემების მასტიმულირებელი გახდეს სახელმწიფოში. 2014 წელსაც მძიმე, ასე ვთქვათ, საბიუჯეტო წელი გვაქვს, სავარაუდოდ 15 და 16-ც ასევე მძიმე იქნება. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების თვალსაზრისით რეალურად გაუმჯობესება არ არის, 1 მილიარდი დოლარის ფარგლებშია. ანუ ის ფაქტორები, რაც უნდა განაპირობებდეს ეკონომიკურ წონასწორობას, ზრდას და ასე შემდეგ, ეკონომიკური აქტივობა პრინციპში არ იცვლება და ერთი და იგივე დონეზეა. და ამ ფონზე საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლებამ გადადგას არაპოპულარული ნაბიჯი გადასახადის შემცირების თვალსაზრისით, რამდენად სამწუხარო არ უნდა იყოს ჩემთვის, მე ასე ვთქვათ, რეალურად არ მეჩვენება. ხელისუფლება მართლაც საკუთარი ასე ვთქვათ დაპირებების და აღებული პოლიტიკური ვალდებულებების, ზვირი პოლიტიკური ვალდებულებების მძევალია და მათ ძალიან კარგად იციან თქვენ ბრძანეთ ესმით თუ არა, ბუნებრივი ესმით, აბსოლუტურად ყველაფერი კარგად იციან, რა განსაზღვრავს ეკონომიკურ ზრდას, მაგრამ ის სტატუსი, რაც საკუთარი დაპირებების, ზოგადად პოლიტიკური პროცესების მძევლად ყოფნაში გამოიხატება, მათ არ აძლევს ამის საშუალებას.
რა დაეხმარება საზოგადოებას იმის გაგებაში, რომ იგივე არჩევნების დროს გადაწყვეტილების მიღებისას, მაშინ როცა მას ეკითხებიან, ასე ვთქვათ, აზრს, როცა მოქალაქე მნიშვნელოვანი ხდება, მაშინ მისთვის იყოს აქტუალური ეს ეკონომიკური პერსპექტივა, იგივე საგადასახადო პოლიტიკა, ეს ახსენდებოდეს მას საარჩევნო ყუთთან, რაც ნაკლებად არის ხოლმე აქტუალური, როცა გადაწყვეტილებას ვიღებთ ამ არჩევნების საქართველოს.
ამას წლები ჭირდება ალბათ, მაგრამ მოკლევადიანი ეფექტი ექნება პირველ რიგში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების აქტიურობას, თქვა ისეთი როგორც არის ჩვენი, ჩვენ საკმაოდ შეზღუდული რესურსები გვაქვს და ამის ფარგლებში ვცდილობთ რაღაცნაირად ახალგაზრდებთან, არ მხოლოდ ახალგაზრდებთან იმუშაოთ, მივაწოდოთ მათ გარკვეული ინფორმაცია და ასევე თავად პოლიტიკური პარტიების ეკონომიკური განათლების დონეც უნდა გაიზარდოს. მე ნაკლებად მესმის ხოლმე პროფესიული და უშოთ ტექნიკურ საკითხებზე კამათი და მესმის ძალიან ზოგადი საზოგადოებისთვის აბსოლუტურად უინტერესო თემებზე დისკუსია. ამიტომ მე მასაც კი ფიქრობდი, რომ პირველ რიგში პოლიტიკურ პარტიებს უნდა ჩაუტაროთ ჩვენ რაღაცა ტრენინგი და
მე მგონი კარგი იქნება.
ხო და თქვათ იცოდნენ ბიუჯეტი რა არის და გადასახადი რა არის და შემდეგ ვიფიქროთ მოსახლეობაზე. და აი თუ ეს არ თუ პოლიტიკ აქაც კონკურენციის ელემენტს უნდა მივაქცეთ ყურადღება, თუ პოლიტიკურ პარტიებს შორის იქნება ჯანსაღი კონკურენცია, ეს თავისთავად ალბათ მოხდება.
მე აბსოლუტურად ვეთანხმები გიგლას, რომ ბუნებრივია ტრადიცია რკვევლი ჩამოყალიბება ჭირდება ქვეყანაში, მაგრამ ერთად ძალიან არაპოპულარულ რამეს ვიტყვი, არ მიწყენს ჩემი მსმენელი. საზოგადოება ასეთ თემებზე აქცენტირებას ახდენს მხოლოდ მაშინ და მხოლოდ იმ დროს, როცა ცხვირს ან კისერს წაიტეხს ხოლმე, ანუ ასეთი პროცესების სტიმულირება, გააქტიურებას ყოველთვის იწვევს კრიზისი. კრიზისი, რომელიც უკვე საკუთარ ჯიბეზე, საკუთარ ბიუჯეტზე გვაგრძნობინებს, რომ რაღაცაა შესაძლებელი და მეორე ვიწყებთ ფიქს, როგორ უნდა შეიცვალოს. ჩვენ ბევრჯერ ვიცუნიეთ გარკვეული პრობლემები, ეკონომიკური პრობლემები, მაგრამ მეტყობა ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, პრობლემების მასშტაბი არ იყო საკმარისი იმისთვის, 90-იან წლებს არ გულისხმობ, ბოლო 10 წელს გულისხმობ, რომ სწორი დასკვნები გავაკეთებინე. და მეორე საკითხი, ჩვენ
ოლთის ცოდნა არ იყო საკმარისი,
ცოდნა ბუნებრივია, ამაში გიგლას თემა აღარ გავაგრძელე, აღარ გავაგრძელე, მაგრამ ერთია, ხელისუფლების საზოგადოებამ უნდა გაათვითნობიეროს ის პასუხისგებლობა და ამოდროულად ვალდებულება, რაც არჩევნებში მის მიერ მიცემულ ხმას მოყვება. ანუ რეალურად არავინ საკუთარ თავს არ უყენებს პრეტენზიას, რომ ეს თითოეული ხელისუფლება ჩვენი არჩეულია და პასუხისგებლობაც ამ არჩეული ხელისუფლების მიერ გაკეთებულ ან არ გაკეთებულ საქმეებზე სწორედ ჩვენი ხმიდან მომდინარეობს.
ხანოსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს დისკუსიის მონაწილეები იყვნენ გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი და ლევან კალანდაძე, არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფრასტრუქტურული პროექტების ინიციატივა ხელმძღვანელი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს დაიწყო გენერალური დებატების ნაწილი გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომის ფარგლებში. ასამბლეის რიგით 79 სხდომაზე განსახილველ თემებს შორის არის ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მიერ შექმნილი საფრთხეები, ებოლის ვირუსის გავრცელება და უკრაინაში რუსეთის აგრესიული მოქმედება. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
შეერთებულმა შტატებმა 24 სექტემბერს განავრცო ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული საჰაერო დარტყმები სირიაზე. აქამდე საჰაერო ოპერაციები ერაყში ხორციელდებოდა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ახლო აღმოსავლეთში ექსტრემიზმის პრობლემას დაეთმო გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გამოსვლის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ობამა სიტყვებით შეერთებული შტატები არ ეომება და არც შეიძლება ეომებოდეს ისლამს და უარყოფს ყოველგვარ მინიშნებას ცივილიზაციების დაპირისპირებაზე, მაგრამ აუცილებლად მიიჩნევს ბრძოლას ექსტრემისტებთან და საბოლოოდ ისლამური სახელმწიფოს განადგურებას.
No negotiation with this brand of evil.
შეუძლებელია საუბარი, მოლაპარაკება ბოროტების ამსახეობასთან. ერთადერთი ენა, რომელიც ასეთ მკვლელებს ესმით, არის ძალის ენა. ამიტომ შეერთებული შტატები იმუშავებს ფართო კოალიციის ფარგლებში სიკვდილის ამქსელის გასანადგურებლად.
This network of death.
განაცხადა ბარაკ ობამამ გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ისევ გაამახვილა ყურადღება იმ გარემოებაზე, რომ მისი ქვეყანა მარტო არ იბრძვის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ანუ გაიმეორა არგუმენტი, რომელიც მოიშველია გაეროს გენერალურ ასამბლეასთან დაკავშირებით ნიუ-იორკში გამგზავრებამდე, ვაშინგტონში, თეთრ სახლში გამოსვლისას.
I also made clear that America would act as part of a broad coalition.
მე ისიც გაფიოდო თქვი, რომ ამერიკა იმოქმედებს ფართო კოალიციის ჩარჩოებში და ჩვენ ზუსტად ამას ვაკეთებთ. ამ საქმეში შემოგვიერთნენ ჩვენი მეგობრები და პარტნიორები: საუდის არაბეთი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, იორდანია, ბაჰრეინი და კატარი. ამერიკა ამაყობს, რომ ამ ქვეყნების მხარდამხარ მოქმედებს ჩვენი საერთო უსაფრთხოების დასაცავად. ამ კოალიციის ძალა მსოფლიოსთვის ნათელს ხდის, რომ ეს არ არის მხოლოდ ამერიკის ბრძოლა. უწინარეს ყოვლისა, ახლო აღმოსავლეთში ყველა ხალხი და მთავრობა უარყოფს ისლამურ
სახელმწიფოს.
განაცხადა ობამა მოსასამ სექტემბერს და პირობა დადო, რომ ვაშინგტონი მიმართავს ყველა ზომას ისლამური სახელმწიფოს დასამარცხებლად. ამასთან ობამა გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ ექსტრემისტებთან ბრძოლას დრო დაშირდება. შეერთებული შტატების მონაცემებით ისლამური სახელმწიფოს ზევრი 31,000-მდე მებრძოლის დაახლოებით 2/3 იმყოფება სირიაში. ექსტრემისტებმა სწორედ სირიიდან დაიწყეს ტერიტორიების დაპყრობა და ახლა ტერიტორიის დიდ ნაწილს აკონტროლებენ ჩრდილოეთ და დასავლეთ ერაყში. ბოლოს ძალიან მოკლედ კიდევ ერთ თემაზე, რომელსაც ობამა შეეხო გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე. ეს არის უკრაინის კრიზისი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, რუსეთის მიერ მარტში ყირიმის ანექსია გვაფრუნებს უკან ეპოქაში, როცა დიდი სახელმწიფოები ფეხით ქელავდნენ პატარებს ტერიტორიული ამბიციების დასაკმაყოფილებლად. მაგრამ ობამას თქმით, უკრაინის მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის ხელმოწერილი ზავი გზას უხსნის მშვიდობას. თუ კრემლი დაიცავს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მოთხოვნებს, თუ რუსეთი ამ გზას დაადგება, ჩვენ სანქციებს გავაუქმებთო, განაცხადა ბარაკ ობამა.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
გადაცემას მუსიკალური პროგრამით განვაგრძობთ, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
ათას 1923 წლის 24 სექტემბერს ფლორიდის შტატის ქალაქ კეივესში ბიბოპის ეპოქის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი მესაყვირე თეოდორ ფეც ნავარო დაიბადა. 6 წლიდან ფორტეპიანოზე ერთობოდა, თუმცა მუსიკალური ხელოვნებით სერიოზულად მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც ნაჩუქარი საყვირი მოიხელთა. მასწავლებელი არ ხოლია, სმენა საუცხოო ჰქონდა და რადიოში მოსმენილ მელოდიებს ასრულებდა. თვითნასწავლი მუსიკოსის ყალობაზე მოკლე ხანში დაეუფლა ინსტრუმენტზე დაკვრის ანაბანას. მეტიც, სკოლის დასრულებისთანავე გუდანაბადი აიკრა და მოხეტიალი ბენდთან. სოლ ოლბრაითსთან ერთად კონცერტებით მოიარა ცინცინატისა და ინდიანაპოლისის შტატები. ხაზ 1943-45 წლებში ნავარომ ნიუ-იორკში დაიდო ბინა, სადაც ცნობილი სვინგური ყაიდის საქსოფონისტის ენდი კერგის ბიგ ბენდში მოხვდა. ეს ის პერიოდი გახდა, როცა პოპ მუსიკათ ქცეულ სვინგს აქტუალურობა დაეკარგა და ბიგ ბენდების წყალობით თავიც ამოეწურა. მის საპირწონედ კი პატარა კლუბებში რევოლუციური მიმდინარეობა ბიბოპი ვადებოდა. ხოდა ფლორიდელი მესაყვირეც მალევე დაავადდა ახალი სენით და ამურთულეს მუსიკას იმდენად მარია უღოალღო, რომ თავად ბიბოპის ერთ-ერთი ფუძემდებლის დიზ გილესპის ყურადღებაც მიიქცია, რომელიც იმხანად ბილი ექსტაინის ბენდიდან წასვლას აპირებდა და სახელოვან ბენდლიდერს მის შემცვლელად სწორედ ნავარო დაუსახელა. ეს უკანასკნელიც სიამოვნებით დათანხმდა შემოთავაზებას, რადგან ექსტაინის პროექტი კომერციულად მომგებიანი გახლდათ. გარდა ამისა, ბენდში ისეთი მუსიკოსები ტრიალებდნენ, როგორებიც იყვნენ მაილს დევისი, დექსტერ გორდონი, ფრენკ ვესი, სონის დიტი, არტ ბლეიკი, სარა ვონი და მრავალი სხვა. მიუხედავად ამისა, ფეც ნავაროს მაინც არ მიეცა საკუთარი საშემსრულებლო ოსტატობის გამოვლენის შესაძლებლობა. აქცენტი ექსტაინის ვოკალურ ბალადებზე კეთდებოდა და 18 თვის თავზე ჰარლემისა და 52 ქუჩის კლუბების სცენაზე გადაინაცვლა. აქ კი კვარტეტებისა და კვინტეტების ფორმატში გაილაღა. მალევე მოიპოვა ერთ-ერთი საუკეთესო მესაყვირის რეპუტაცია. ნავაროს საყვირს გილესპისას ადარებდნენ, თუმცა დიზის გახელებული აგრესიული საშემსრულებლო მანერისგან განსხვავებით, ფეცის რიტმიკა, ჰარმონია, ფრაზირება და ტემპი გაცილებით თავშეკავებული და დამცხრალი გახლდათ. მაღალ რეგისტრებში იმპროვიზაციული პასაჟები მშვენივრად ეხერხებოდა, თუმცა გამოკვეთილი, არტიკულირებული ნატიფი ბგერებით მაინც საშუალო რეგისტრში ნავარდობა სამჯობინებდა. ნათქვამის საილუსტრაციოდ 1957 წლის ჩანაწერს გავიხსენებდი, უფრო ზუსტად კი ნავაროს სოლოს თხზულებიდან ბიბოპ რომპ. როგორც უკვე ვთქვი, 40-იანი წლების მეორე ნახევარში ფეცნავარო ერთ-ერთ წამყვან მესაყვირად ითვლებოდა. როგორც აკომპანიატორს ისეთი სახელოვანი არტისტები ებატიჟებოდნენ, როგორებიც იყვნენ კენი კლარკი, კოლმენ ჰოუკინსი, დენი გუდმენი და ბად პაუელი. იმ პერიოდში 150-მდე სოლო თუ ერთობლივ პროექტში მიიღო მონაწილეობა. როგორც ისტორიკოსები აცხადებენ, საკუთარი ბენდის შექმნასაც აპირებდა. თუმცა ნარკოდამოკიდებულებამ და ტუბერკულოზმა ხელი შეუშალა მის გეგმებს. ჯანმრთელობის მდგომარეობის მკვეთრი გავარესების გამო სცენასათუ სტუდიებში იშვიათად თუ ჩნდებოდა. თუმცა 1959 წელს ძალები მოიკრიბა და ნორმან გრანცის ტრადიციულ საკონცერტო სერიებში მიიღო მონაწილეობა, რომელსაც ჯაზი ფილარმონიაში ერქვა. ამავე წელს შეიძლება ითქვას ბოლო ჯერ გაიბრძოლა. ჯერ გენიალურ პიანისტთან, ბად პაუელთან ერთად ორი სტუდიური ჩანაწერი გააკეთა. შემდეგ კი ცნობილი კლუბის ბერდლენდის სცენაზე დაუყრა ჩარლი პარკერთან ერთად. სამწუხაროდ ეს ამ შესანიშნავი მესაყვირის ბოლო კონცერტი გამოდგა 1950 წლის 7 ივლისს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ სავანტყოფოში 27 წლის ასაკში აღესრულა.
Петснава Рошесахе Пахохвичия Саубробда. Тканусмандит Радио Тависуфлебис Эрцатиан Саинформацио Гадецемас, Ромасац, Созлободи Ме Саломе Асатиан. Чуэни вебсайтис Мисамартия Радио Тависуфлеба Цердили GE. Чуэни Гуэрди Арсебос Фейсбук Сетс, Модзебнет Радио Тависуфлеба. Диди Матлоба Гурат Гебиствис, Дарчит Радио Тависуфлеба Станертат.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
see what you're doing to me. When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know say hello, would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. Suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. All that our love survives, or dry the tears from our eyes. Let's don't let a good thing die when honey. What you do?